Омскида инде 3-нче ел рәттән милиция өлкән лейтенанты Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше бәйгесе үткәрелде. Агалы Нәлле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә быел өлкәнең төрле район шәһәрләреннән көрәш белән шөгыльләнүче 300-гә якын бала һәм яшь үсмер катнашты. Бу бәйгене Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова күзәтте.
2003 елда Чечняда халак булган татар егете Фәрит Телетаев турнирын оештыручылар да татарлар, агалы энеле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар. Калимуллиннар белән очрашкач, күптән түгел Омскидагы киемнәр тектерү остаханәләренең берсендә эшләүче ханым белән булган сөйләшү искә килеп төште. Татарларны яхшы яктан гына беләм. Туганнан туган энем спорт мәктәбенә йөри. Анда тренерлар татарлар. Алар грек-рим көрәшенә өйрәтүдән тыш, балаларның тәртибенә игътибар итәләр. Укулары белән кызыксыналар. Анда шөгыльләнүчеләрнең әти-әниләре балалары өчен тыныч, начар юлдан китмәсләренә шаналар дип Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар турында сөйләгән иде рус милләтеннән булган бу ханым. Дөрестән дә танылган спортчылар. Агалы Нәлле Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар яшь буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Калимуллиннарның өлкән лейтенант Фәрит Телетаев истәлегенә спорт бәйгесе оештырулары да шул хакта сөйли. Омскида соңгы 4 елда үткәрелеп килгән сабан туйларында да көрәш буенча ярышларына Калимуллиннар оештыра. Анда балаларны, яшь үсмерләрне җәлеп итә. Узган җәйдә уздырылган балалар сабан туй көрәшендә дә оештыручылар да, хөкемдарлар да Салават белән Тимиржан булды. Бер уңайдан әйтеп үтик, халык ара дәрәҗәле спорт остасы Тимиржан Калимуллин узган гасырның 80-нче елларында грек-рим көрәше буенча Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы исемнәренә лаек булган, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы. Калимуллиннар бүгенге көндә дә яшь буынга тәрбия бирү белән мәшгуль. Икесе дә балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбендә эшли. Чечняда халак булган татар егете Фәрит Телетаев истәлегенә грек-рим көрәше буенча турнир оештыру теләге белән алар күптән янып йөриләр.
Давно хотели проводить турнир и посвятить памяти Фарида Телетаева, старшего лейтенанта уголовного розыска.
Моннан 3 ел элек мондый мөмкинлек туа. Иганәчеләр табыла.
Здесь у нас ребята вместе с нами занимались борьбой, они нас поддержали. Михаил Шумайлов, предприниматель, и братья Давыдовы.
Бу Салават Калимуллин булды. Кашандыр үзләре белән бергә көрәштә көч сынаган, хәзерге көндә эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче Михаил Шумайлов, Петр һәм Алексей Давыдовлар матди чыгымнарны тулысынча диярлек үз эшләренә ала. Фәрит Телетаев турнирында катнашучылар саны хәзер елдан-ел арта. Географиясы да киңәя бара.
На этом турнире участвуют 174 человека. Турнир с каждым годом приобретает...
Быел инде бу турнирда Омскиның 3 спорт мәктәбеннән, өлкәнең 16 районыннан, Новосибирский, Төмән, Новокузнецкий шәһәрләреннән җәмгысе 174 яш көрәшче катнашты. Ди Тимиржан Калимуллин. Тимиржан әфәнде,
ә сезнең үзегезнең монда укучыларыгыз көрәшәме?
Көрәшәләр.
Ничә кеше?
Минем 15 кеше.
Балалар һәм яшь үсмерләр клубына сезнең татар балалары йөриме?
Да, есть, приходят ребята. Хотелось бы больше, потому что борьба – это национальный вид у татар.
Хәзер сез әйтәласызмы, нидер исемнәр татар балалары катнашамы монда? Көчлеләр бармы?
Ну, есть ребята, вот с Селькулем ребят много. Братья Нигматуллин, Равиль, Рамиль.
Бу Тимиржан һәм Салават Калимуллиннар булды. Омск өлкәсенең Иселкул шәһәреннән тренер Олег Князев 10 бала алып килгән. Аларның берсе генә җиңү яулый алды. 12 яшьлек Рамил Нигматуллин 29 килограммлы авырлыкта көрәшүчеләр арасында беренче урынга лаек булды. Рамил Олег Князевта шөгыльләнүче игезәкләрнең берсе.
В составе команды борется в весе 29 килограмм Рамил Нигматуллин. Весит 32, Равиль Нигматуллин. Это два близнеца, очень перспективные, хорошие ребята.
Бу Олег Князев булды. Рамиль һәм Равиль Нигматуллиннар саф татар малайлары, әмма телне белмиләр. Әти-әни безнең белән русча гына сөйләшә диләр алар.
Татарча белмисеңме?
Ха?
Татар малаймысың?
Не понял.
Родители у тебя кто?
Татары.
Это Равиль, да? Равиль. По-татарски не знаете, да?
Нет.
Рамил моңа кадәр дә шактый уңышларга ирешкән. Грек-рим көрәше буенча өлкә күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә 7 призлы урын, 1 кубок яулаган. Фәрит Телетаев истәлегенә оештырылган турнирда төрле авырлыкларда 39 призлы урын билгеләнде. Җиңүчеләр арасында Рамилдән башка Рөстәм Бихтияров, Айдар Боткин, Шамил Мусаев, Роман Айтмухаметов кебек татар исем фамилиялы спортчылар булды.
Омскида Фәрит Телетаев истәлегенә үткәрелгән грек-рим көрәше бәйгесе турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде.